Assalomu alaykum. Avvalo muqaddas kalomda yozilgan ko'r tilanchi Bartimus haqida eslatib o'tsam. Xudoning inoyati bilan Bartimusning hayoti butunlay o'zgarib ketdi. Birinchidan u taqdirini o'zgartira oldi. Ikkinchidan u shu xabar eshitdi. Ishondi va Iso Masihni najotkori deb qabul qildi. Agar biz ham Xudoning farzandlari qatoriga qo'shilgan bo'lsak-da, muammolar bizni tark etmagandek tuyuladi. Qiyinchiliklar kelganida Xudoga qaramasak, aldanib qolishimiz yoki yo'ldan adashishimiz mumkin. Hatto taqdiringizdan ozod bo'lgan bo'lsangiz ham, undan qutulmagandek his qilasiz. Xudo sizni butunlay taqdiringizdan ozod qildi. Bu holatni o'zining kimligini unutib qo'ygan shahzodaning holatiga o'xshatish mumkin. O'zining kimligini bilmay uyda, u yoqdan bu yoqqa chopib, uy ishlarini qilib yursa, kulgili va achinarli ko'rinmaydimi?
Yoki bo'lmasa otasi allaqachon sudxo'rga qarzini to'lab qo'ygandan keyin ham qarzni olib borgan o'g'ilning holatini o'ylab ko'ring. Xudoning farzandi bo'lganlar endi shaytonning hukmi ostida emas. Xudo sizning oilangizda va ish joyingizda o'z ishini qiladi. Muqaddas ruh vaqt va joy tanlamaydi. Xudovan sizning holatingizni biladi. Siz hayotingizda bo'lib o'tgan voqealar va achchiq xotiralar tufayli umidsizlikka tushganmisiz? Yoki o'sha voqealar sabab hech qanday ish qo'limdan kelmaydi deb o'ylayapsizmi? Agar Xudo sizni bir soniya ichida barakalasa, dunyodagi har qanday bolaligi baxtli o'tgan, yoshligidan mashhur ustozlardan ta'lim olib, qobiliyatini shakllantirgan har qanday kishi tenglasha olmaydigan natijalarni ko'rsatdi. Mumkin.
Iso Masihni uchratganingizda hayotingiz va taqdiringiz butunlay o'zgaradi. Agar Xudoning marhamati va inoyatiga o'ransangiz, yana yashay boshlaysiz. Siz doimo yodingizda saqlashingiz kerak bo'lgan bir narsa bor. U ham bo'lsa iymon bilan hayot kechirish. Iymon bilan hayot kechirish bu har doim najotingiz uchun minnatdor bo'lish, najotning marhamatidan rohatlanib yashash va shu bilan birga shaytonga qarshi kurashishdir. Havoriy Pavlus Iso Masih yo'lida xizmat qilar ekan bir narsani yaxshi anglab yetgan. U bizning kurashimiz et va tanaga qarshi emas, yovuz ruhlarga qarshidir degan edi. Inson Xudodan ajralib qolganida ruhiy muammolarga duch keladi. Xuddi shu narsa ishda, oilada ham muammolar sodir bo'lishiga sabab bo'ladi. Yovuz ruhlarga qarshi kurashish nima degani? Ularga qarshi qanday kurashamiz?
Biz iymonda mustahkam turib, bizga hujum qilayotgan shaytonga ibodat va kalom orqali qarshi turishimiz mumkin. Shayton yolg'onning otasi. U odamlarni Xudodan uzoqlashtirish uchun har kuni, har soatda yolg'on ishlatib chalg'itadi. U sizning Xudodan marhamat olishingizni istamaydi. Bu uning jahlini chiqaradi. Shuning uchun ham u sizning zaif yeringizni bilib olib, o'sha orqali aldashga urinadi. Afsuski, ko'p hollarda bunga erishadi ham. Oilalarda bir kishini qo'lga kiritsa, u orqali butun oilani o'ziga ergashtiradi. Azizlar, oila mavzusi dilingizga yaqin bo'lsa, bizning www.najot.com saytimiz bu mavzudagi qiziqarli ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qiladi. Salomat bo'ling.